Paulus, apostolus Christi Jesu, per voluntatem Dei, secundum promissionem vitae che est in Christo Jesu. Timoteo, carissimo filio, gratia, misericordia, pax a Deo Patre et Christo Jesu, Domino nostro. Gratias ago Deo qui servio a progenitoribus in conscientia pura, quam sine intermissione abeam tui memoriam in orationibus meis nocte ac die. Desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum ut gaudio implear. Recordationem accipiens ecus fidei, che est in te non ficta, che et habitavit primum in avia tua Luide et matri tua Eunice, certus sum autem quod et in te. Propter quam causam admoneo te ut resuscites gratiam Dei che est in te, per impositionem manuum mearum. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis. Noli ita che erub esseri testimonium Domini nostri, neque me vinctum ecus, sed cum labora Evangelio secundum virtutem Dei, qui nos liberavit et vocavit vocationi sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam che data est nobis in Christo Jesu, ante tempora secularia. Manifestata est autem nunc per illuminationem Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam et incorruptionem per Evangelium, in quo positus sum ego, predicator et apostolus et magister gentium, obquam causam etiam ec passior, sed non confundor, sio enim qui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem. Formam abisanorum verborum, che ami audisti, in fide et dilectione in Christo Jesu. Bonum depositum custodi, per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis. Sis hoc, quod aversi sunt a me omnes, quien asia sunt, ex quibus est fichelus et eromogenes. Det misericordiam Dominus Onesifori Domui, quia sepe me refrigeravit, et catena meam non erubuit, sed cum Romam veniset, solicite me cessivit et invenit. Det ili Dominus inveniri misericordiam ad Domino in illa die, et quanta Ephesi ministravit, melius tu nosti.